Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. Часът е малко след един на обед, датата 23 януари. За официалния сайт на българския президент към този час и ден държавен глава на републиката е Георги Първанов, а носителя на орден Стара планина Ангел Марин е вице. Интересно как след толкова шумна и претенциозна церемония по встъпването в длъжност на тандема Плевнелиев-Попова никой не си направи труда да информира ползвателите на официалната страница на президентството, че Каралугла на Дундуков 2 вече е сменен. Който все пак разчита не на president.bg за актуална информация, около една от официалните държавни институции в България вече е разбрал. Първанов излезе, а Плевнелиев влезе в сградата срещу Министерски съвет. Какво се случи вчера и какво следва от днес? Ще питаме Антоанета Христова от БАН и социолога Юли Павлов. Настъпва годината на дракона според китайския календар, а в президентството настъпва мандата на Плевнелиев и Попова. При мен е социолога Юли Павлов. За съжаление, Антоанета Христова от БАН закъснява. Надяваме се скоро да се присъедини към нас. Господин Павлов, сигурно утвърдително ще отговорите на въпроса ми. Гледахте ли вчера церемонията?
Първо, добър ден на слушателите. Да, разбира се, че гледах, както мисля, че повечето от нашите слушатели също са гледали. Ако изобщо са гледали телевизии, ако изобщо са гледали телевизии, те друго почти не можеха да гледат по това време. Почти всички ефирни телевизии и част от неефирните
предаваха това. Логично ли беше това поведение на медиите, впрочем?
И според мен не на всички. Би трябвало все пак да има и някаква алтернатива. Все пак не сме президентска република. Но пак от друга страна, хубаво е да се уважават традициите. Ние сега ги създаваме в този момент. Не може да се каже, че имаме традиционен начин за предаване на властта. Горе-долу сега се установяват някакви традиции. Няма лошо. Традициите са белег за държавност. Така или иначе.
А не беше ли по-логично, например, да има такъв тип церемония, когато става въпрос за парламента или за изпълнителната власт, като се има предвид обема на правомощия в сравнение с президентската институция? Или защото това е обединителя на нацията, трябва да го покажем на всички по телевизията.
Значи той хем няма много правомощия, хем да сме президентска република,
хем
е
избираме.
Не, хем е държавен глава. Това е малко противоречие, нали? По протокола той е най-високо поставения държавен служител. Така че, не знам. В крайна сметка и в Великобритания държавния глава е кралицата. Тя няма кой знае какви правомощия, но все пак церемонията по
дори по рождения и ден, дори по рождения и ден,
ден е много по впечатляваща и зрелищна, отколкото смяната на министър-председателите. Аз ще вероятно пак, като се съпоставим с традицията в други държави, мисля, че вървим в правилна посока.
Впрочем, аз ще помоля редактора ми от раничко да вдига телефоните, защото ми е любопитно какво ще кажат хората. Аз и вчера се питах дали мнозинството от зрителите в почивния ден са гледали това или са предпочели да правят нещо друго. Макар алтернативата по телевизора да не беше особена. Какво чухте и видяхте в поведението на влизащия и излизащия на Дундуков 2?
Нищо неочаквано не съм видял. Достатъчно много се коментира цялата седмица преди това. В крайна сметка Първанов отправи очаквано няколко така забележки да внимава Плевнелиев да не се обезличи президентската институция. Нещо, което беше очаквано. Всички знаеме БСП какви бяха основните критики към Плевнелиев. А пък Росен Плевнелиев, мисля, че в продължение на своята реч в парламента след полагането на клетвата, този път разбира се много по-кратко и синтезирано, даде отново заявката си да бъде прагматичният президент, който ще се стреми да утвърди имиджа на България с цел привличане на инвестиции.
Впрочем, съгласен ли сте с констатацията на левицата, че речта му чийто синтез чухме вчера на площада под снега, речта му от четвъртък е била едва ли не премиерска реч. Те дори бяха по-крайни в съжденията си и поискаха веднага да насрочи избори, да се върви към служебно правителство, защото той имал по-ясна визия от действащия министър-председател за това на къде трябва да върви България. 984-983 впрочем е телефона.
Аз мисля, че левицата малко се увлича и има едно пожелателно мислене. Те си имат желаното за действително и се опитват да видят противоречия между президента и премиера, когато ги няма. Аз съм сигурен, че в рамките на този парламент такива няма и да има. Между другото, това е едно от позитивните неща, много позитивните при избора на Росен Плевнелиев, че имиджа на България в международен план ще се подобри в два аспекта. Един от тези аспекти е точно този, че няма да има поне в следващата година и половина сериозни противоречия между президент и премиер. Нещо, което до сега не беше така и общо взето създаваше един равнобой във външната политика.
Антоанета Христова влиза при нас. Впрочем, вчера интервюрах Сергей Станишев и той вижда сериозна опасност. Факт е, че левицата говори по този начин. Добър ден, Тони. Левицата говори по този начин и той вижда сериозна опасност в това, че баланса на властите се нарушава. Че липсата на на критичност от страна на държавния глава, каквато се очаква от мнозинството хора, по някакъв начин ще увлече управлението към повече грешки, към централизация на властта.
Аз не смятам, че става въпрос за липса на критичност. Тъй пък в същото време в тази реч на Плевнелиев много харесаха критичните констатации за състоянието на страната, макар и те самите да са на 90% виновни за тези констатации, неясно защо им харесаха. Но аз мисля, че президентът даде достатъчно доказателства за това, че когато трябва, може да бъде и критичен, не непременно по един шумен начин. И, например, още веднага след избирането му, той поправи една от глупостите на Дянков, като намери пари за Българската академия на науките.
Това беше
и обеща до юни да намери още. Така че очевидно той си има своя начин да бъде критичен и то ефективно критичен, поправяйки грешки на правителството.
Гледа ли церемонията вчера?
Да, постарах се да изгледам, тъй като аз до вчера ме нямаше, но има много интересен ефект от това, че не съм присъствала на цялата тази процедура по клетва до вчера.
И какво видя?
И на практика изгледах всичко заедно с коментарите на куп. Беше един ефект от силно, ярко и разнопосочно впечатление.
Хареса ли ти тази церемония? О, да. Нужна ли ни?
Да.
Да?
Да, да, да. Аз съм от хората, които ценят институциите, защото смятам, че те са символа на държавността. Ценя процедурите, защото те са символа на справедливостта. И затова при всяко положение тогава, когато една институция се заявява с нейните символи и прави все по-тържествен начина, по който показва лицето си, аз го поздравявам като човек, който мисли за тези неща в символи.
Между другото, защото днес аз пък не знам, по-прагматичен човек съм и действително ще чакам какво ще направи държавния глава до края на днешния ден. Той обеща първото му решение да бъде подписването на онзи указ за отзоваването на посланиците, доносници, но влязох в сайта на президентството 3 минути преди ефир.
Да.
Президент е Георги Първанов, а вице Ангел Марин. На официалната страница. Това не контрастира ли с онази парадност от вчера? В малките, в тия неща е важно да сме...
От една страна е така. От друга страна, нека му дадем няколко дена, дет се казва, да навлезе в работата и да се усети, всеки да вземе кабинетите си, всеки да усети какви са функциите му и да разпредели задачите си. Затова иска чисто физическо време. Това не би ми направило на мене впечатление. За мен е в момента вече настоящия президент заявява потенциал за очаквания. И лично аз не бих могла да кажа, разбира се, този потенциал до каква степен ще бъде реализиран. Любопитно ми е да го наблюдавам от тук нататък. Аз съм в изходна позиция, ако трябва да говоря за това как прогнозирам какво ще се случи от тук нататък. Но има заявка до толкова, доколкото той изглежда консенсусен, той изглежда комуникативен, диалогичен, той изглежда човек, с който може да чуе, може и да му кажеш много неща. Въпросът е това как ще се превърне в полезно КПД.
Добре, но ако сега онзи закон, който готви господин Румен Миланов за двете най-важни служби, които да станат агенции и да минат към Министерски съвет и само НСО да остане на подчинение на президента, защото ясно са, НСО пазят в момента и Ахмед Доган, няма как Бойко Борисов да разписва тия разрешения, но какво ще зависи от държавния глава? Вчера Георги Първанов неведнъж каза, че пожелава на наследника си да се противопостави на всеки опит за ограничаване на президентските правомощия. Ето, ветото, например, на президента си се отхвърля като сутрешното кафе на депутатите минава с отхвърляне на ветото. Тоест, тежестта на президентската институция, при все, че се избира пряко от народа, достатъчно ли е?
Не знам, може би мислиш да се кажеш, но първата ми реакция е тази, че един човек, когато се намира в тази позиция, тази позиция по принцип, независимо от функциите му, дава възможност да поставя нещата в формат на дебат. Той има достъп до медиите, за разлика от повечето хора.
Тоест модератор, да приемем, че е държавния глава.
Той може да изпълнява ролята на модератор, даже да има много-много отнети функции. Ако той е силен, ярък, има позиция и има способността да предизвиква дебат, познава как се предизвиква дебат, защото да предизвикаш дебат е въпрос и на процедура, въпрос и на усещане на нагласи, въпрос на начин на организация на този дебат. Ако той носи това знание и усещане как се случват тези неща, то той може да бъде полезен на обществото при всяко положение.
Значи, все пак да не забравяме, че ние с това започнахме, ние сме парламентарна република и затова не е логично да натоварваме президента с повече очаквания, отколкото се полага по конституция. Но факт е, че той разполага дори по конституция с немалко правомощия. Той назначава членове на СЕМ, на Конституционния съд, той назначава цялата Централна избирателна комисия, разбира се, след консултация.
Да, има квоти. Има всякъде, да.
Но сега покрай Георги Първанов ние забравихме каква е основната функция на президента. Все пак основната му функция, такава е традицията и в други държави, пък особено в България, е външно-политическа.
Да, лицето на държавата пред света.
Лицето на държавата. Покрай Георги Първанов, особено втория му мандат, той не че първия беше кой знае
той
какво успешен външно-политически,
да.
Но втория мандат, след като вече стана ясно неговото агентурно минало, той не беше прият в столиците на Западна Европа, Съединените щати и така нататък. Така че първия му мандат ще го запомним с това, че примерно продължение на две години той 7 пъти ходи до Москва. И т.е. цялата му дейност беше насочена към вътрешната политика. А целта на основната цел на тази институция, аз поне така смятам, че ще бъде с Росен Плевнелиев, тя ще е насочена навън към нашите международни партньори.
В този смисъл логично ли ви прозвуча? Много сериозни критики се изсипаха след речта му. Тя беше една визионерска реч на човек, който говори за това какво трябва да се случи с държавата изобщо от малкото, от енергийната ефективност до това колко богати бихме могли да бъдем след 2020.
Да, точно.
Действително, можем ли да очакваме, че той ще работи за привличане и на инвестиции? Защото предишният президент в социалната му роля да мрънка за слабите, при все, че не може да направи нещо за тях.
Моята гледна точка е, че по принцип от качествата на човека зависи каква работа може да отхвърли. Разбира се от позицията му, но ако нямаш качества и умения...
А той дали ги има?
Не знаеме.
Що? Той човек,
аз
който...
Аз не знам дали ги има. Аз знам
който беше
и мога да преценя...
по рейтинг Бойко Борисов заради свършената работа в регионалното министерство рейтинга... или няма смисъл да правим тази...
Дай да не правим. Да не правим такива аналогии. Това са много далечни. Има много фактори, които тогава повлияха нещата. Ние сме ги коментирали и ми се струва, че вече е затворена книга. Но от тук нататъка никой не знае в ролята му на президент как той ще успее да мобилизира качествата си, така че да предизвика и да привлече
позитиви.
Тоест,
ако трябва да го проведем простичко, като отиде в овалния кабинет, дали
това
ще може
е
да
работа.
Заяви претенциите на
точно
България, така,
така
както
така.
Режеше ленти по магистралите.
Точно така. Точно.
Дали ще може?
Не знам.
Дали ще може?
Той със сигурност има по-добър старт от Първанов. Защото?
Защо?
Защото няма агентурно минало, не е подозиран в...
Но не е и политик.
Не е подозиран,
но не е и политик.
Да, но не е подозиран политик. За това, че той е лоби на руските интереси в България. Знае чужди езици и очевидно действа в една и съща посока с правителството. Така че това му дава по-добра стартова позиция при всякакви такива разговори, дали, независимо дали са в овалния кабинет или в Брюксел.
Обаче не рискуваме ли обаче, ако... се приема, че правителството слуша това, което Ангела Меркел казва, това, което Саркози ще каже, че ние като малка балканска държава изпълняваме директивите, общо казано, на големите страни. Не рискуваме ли с този президент, как да кажа, продължителна линията на ГЕРБ, ние да се превърнем в есмените на Европа?
Ама естествено е така. И то е някакси нормално да го очакваме. Като казваме, той е лицето на България. Ма не е той лицето на България само. Значи лицето на България е част от много неща. От, нали, лицето,
безспорно, от Христо Стоичков до...
Христо Стоичков до
Васко Василев, разбира се.
Хората на културата, точно така, до министър-председателя и президента.
Не, говорим за правомощието.
Аз имам приличет. Основната му функция е да бъде едно от лицата на България.
Като функция негова.
Като функция. Защото до сега президента се беше вторачил във вътрешна политика, а въпросът е, че трябва да се ориентира навън.
Наистина той би могъл да сложи своя дял в това лице. Своя дял. Не цялото лице е неговото, но неговия
точно
дял
така.
Да бъде добре показан този дял. Добре разпознат
отвън. Ето сега, например, сериозни критики срещу Христо Стоичков, доктор Хонорис Кауза, не знам си какво, но Стоичков сега посреща в Банско принца на Монако, ако не греша. Което е огромна реклама за страната ни.
Знаете ли, защото така го отразиха медиите, малко некоректно. Каква е ролята на доктор Хонорис Каузите? Трябваше малко повече да се разкаже за това каква е ролята на тези хора, как се дава такъв вид престиж, как се получава такъв престиж от университет или научно-изследователска институция. И щяха хората да разберат акта на ректора. Но...
Тук съм съгласен с колежката, защото колегата Светозар Томов съвършено изкриви смисъла на доктор
Хонорис Каузе. Да обясним на публиката, които не помня, той подаде оставка от Пловдивския университет заради...
Ма после си оттегли.
Да.
Той не може да не разбира, че доктор Хонорис Кауза не е доктор.
Не е доктор, да.
Просто не е доктор.
И не се занимава с наука, може да си...
И не се занимава с наука.
Да.
А той не може да не го знае, разбирате. Той след като се занимава с това години наред, не може да не го знае. Така че неговата реакция беше абсолютно диспропорционална.
Понякога трябва да кацнеш на рамото като комар на големия, за да те забележат. Когато той те цапардоса, но кажете, ще се опитва ли Първанов да пречи? И става ли по-силен ГЕРБ на вечерието на парламентарните избори с това, че вече владее и едно и две на булевард Дундуков?
Вижте, по принцип, усещането наистина е, че всички власти в момента са съсредоточени в...
Но то е така.
Е факт.
То е така.
То е факт и внушението е еднопосочно. Хората ясно разбират този акт.
Впрочем, хората избраха това да се случи. Това не е вменено от някого. Това е резултат от гласуването.
Как обществото гласува, как се получиха накрая резултатите, колко гласуваха, пък колко избрах. Това е пак голяма тема. Пак ако отидеме там, ще навлеземе в едни дебри, трудни за изговаряне.
В крайна сметка резултатите от изборите са такива. Да.
Точно така, резултат е. Този в момента имаме едно партийно владеене на всички възможни господи
позиции.
Добро
или лошо е това за страната ни?
Това е
риск.
Риск.
Риск?
И за мен е риск не толкова за хората, отколкото е риск за самите, които управляват в момента. Защото им дава шанс да се усетят много неконтролируеми. Да. И да им хареса.
Добре, обаче, знаете ли, миналия ден слушах по нашето радио на рождения ни ден, гост беше министър-председателя Бойко Борисов. Не очаквах да чуя кой знае какво. Чух онова, което съм чувал, но и нещо изключително любопитно, за което искам да говорим. Той разказа как се връщал за интервюто от някъде, бил в Русе, откривал там някакъв завод, или съжалявам, ако греша с фактите, и бил поръчал специално да не се затварят пътища, да не се пречи на хората, защото валяло и сняг и така. И казва, 3 км опашка виждам, питам, събирам ги всички, питам какво докато се движи, звъни по телефони и казват ми един тир тук с летни гуми нещо, кофти е спрял. Той спира кортежа до тира и го пита човека, що така бе? Ама той включително го нарече с думи, които не искам да употребявам сега. И си спомних, между другото, като го слушах за Станишев, когато откриваше един лифт на Благоевград, ако да. Си спомняте, който нямаше и разрешение да работи, там то лифт заседна. Да. Станишев слезе, защото било опасно за него, и оставя 20 колеги журналисти да се въртят 15-20 минути в това рисково съоръжение. И се замислих, че ако Борисов успее да накара и Плевнелиев да се държи така, да продължи да се държи така френдли с хората, както и до момента, това напротив може да им спечели да не се главозамаят, което продължават да си правят. Те си говорят, Борисов си говори така, както на хората им се харесва. Его сега Мирове не стана драма, веднага поиска оставки. Да. Тоест, това е риск, но и възможност огромна.
Да.
Огромна възможност. Да, огромна възможност за тях.
Това е правило, по принцип. Mm-hmm. Но по принцип това, което разказа, то е част от стила. Той.
Да, и ако те запазят този стил, ако този стил бъде възприят от Плевнелиев, който той показва като министър, държеше се много естествено, тия хора са си послали килима за следващите парламентарни избори. Господин Павлов, съгласен?
Да, съгласен съм. И ако се върнем на риска, бих казал, че това не е кой знае какъв риск. Ние вече сме живели така в продължение на 4 години. Имахме
Костов Стоянов.
Правителство на СДС, президент от СДС.
Да, ма накрая дойде цари и ги отсвири.
Което нали, както виждате, не им помогна да спечелят следващите избори. Значи, риск в случая представлява слабата опозиция, а не това, че върху висшите длъжности са били заети от една и съща политическа сила.
Том нямаме цар и нямаме какво повече да очакваме.
Това, което
в изненади.
Последното изречение е също важно. Риска не е това, т.е. браво на тях, че си послаха да постигнат този успех. Риска е в това, че няма алтернатива. Риска е, че няма опозиция силна.
И ако сега Първанов се опитва да си играе негови игри в БСП, той практически ще помага на Борисов, нали?
Безспорно, но ние виждаме, че той това ще се опитва да направи. Mm-hmm. Неговите изявления показват, че той няма да се примири с това да заеме някаква поза на мадрец и да дава акъл. Той ще се бори за активно. Нали,
а не ли по-хитро от негова страна да остави Станишев да е лидер на партията, а да се бори за това БСП действително да се очертая като ярка алтернатива на управляващите предвид факта, че десницата, виждате, вече съвсем се разми, Атака си отива. Тоест, ако той иска да е министър-председател, което ми се струва, че той иска, да се върне в БСП, да не се дърля с Станишев и да се бори за премиерски пост, ако ще могат да се съберат мускули.
В нормалните партии все пак лидера на партията е кандидата за премиерския пост.
Другото не е. Нормалните държави и царете не са премиери, нали? Така че.
Царя си стана лидер на партия и като лидер на партия стана премиер. Да. Той не беше.
Не, аз разбирам, но просто казвам, че тук правилото ще ги отслаби.
Естествено, че ще ги отслаби, защото, нали, малуми е при положение, че Станишев е получил доверието на европейските социалисти.
Ти да искаш да го събориш тук.
Ти да искаш в собствената му партия да му гласуваш недоверие. Това ще внесе много сериозно разцепление.
Аз не смятам, че това ще стане.
Как да не стане?
Намеренията на Първанов, колкото мога да ги разчита аз, а и Што? Други анализатори са
как
точно такива.
Как ги разчитате така пък тия намерения?
Той самия оказа, че да, има време да се види кой ще е председател.
Не, колко какво, време какво казал?
Той дава поредица от интервюта, в които говори, че към днешна дата БСП е изключително слаба, изключително изолирана и на въпрос искате ли да оглавите, за да извадите от изолация, той казва нищо в политиката не е невъзможно и аз ще се върна в БСП, за да й помагам. Все си мисля, че той няма да приема ролята на Лилов от последния ред.
Да.
И това, казва, не ми, и... това не ми звучи като послание, което казва, че той тук и сега започва борба.
Той още неща казва. Казва, кои ще бъдат кандидати, зависи кои ще бъдат издигнати.
Да.
Той не отрича, че може да бъде издигнат и да е кандидат.
Да. Той между другото напомня, че
бъде,
никога...
По-важното, кой ще бъде премиер в сянка, ако се приеме идеята за премиер в сянка.
Да.
Значи, ако следваме демократичната традиция, няма спор кой ще е премиер
в сянка.
Председателя на партията трябва да е премиера в сянка. Не, Първанов поставя и това под въпрос. Значи, неговото поведение е много странно.
Извинете, но вчера в речта на Първанов...
Дейте така, чакайте, само искам да кажа, защо не е странно.
Как ще не е странно?
Погледнете психологически човека, който в момента напуска един от най-високите поста в държавата. Това по своята същност е драма. И това е психологическа
хубаво.
Драма.
Има да се бори с
този
нея, не
човек
пред камерите.
Трябва да вземе своето място някъде. Изключително умение от страна на партията е как ще го инкорпорира. То не зависи само от него.
Обаче,
от другата страна,
чакай,
умение от негова страна е как ще заяви претенциите
ако
си.
Ако той излезе и каже БСП, заради грешките в тройната коалиция излезе много слаба, ДПС успя да калкулира всички ползи и пак надгражда при електората си. Аз искам да се върна в моята партия, с която идейно не съм се разделял през тези 10 години, за да й помогна. И ще застана до Станишев, който е добър лидер, защото имаме общ много силен враг. Той нито веднъж не каза това. И вчера, между другото, в речта му на площада, той толкова сериозно се самопохвали. Той говореше за прекрасните отношения, които... Той направи заявка, а седмица по-рано, в Нека говоря, той каза, че лидер на партията трябва да бъде човек, победил в много битки.
Да.
А вчера той говореше за себе си като изключителния биткаджия, който и на международното поле е постигнал
практика,
много.
Това казвам аз, че на практика той това е да заявиш претенции.
Не. Не, това много е да работиш ясно, срещу своите в момент, в когато им трябваш до тях.
Много ясно е заявил претенция. В този вид среща на комуникация, единия заявява претенция, той трябва да намери своето място някъде.
Кой е единия? Кой е
говоря за Първанов. Очевидно е, че той трудно може да приеме нелидерска позиция. Трудно може да я приеме чисто психологически.
Хубаво да обаче,
от другата страна е въпрос на умение.
Ако не си егоцентрик, през тия 10 години ще се научиш.
Колко не егоцентрици си виждала политици в тази държава?
Окей. Ма това, че има и други, не означава, че той трябва да е такъв.
За това ти казвам, че това в момента е процес. Аз не казвам, че той няма да стане лидер или пък, че той няма претенции, напротив. Той заявява ясно претенцията си, но в този процес нищо не се знае днес какво ще
Георги
се случи.
Георги Първанов е действащ политик от времето на прехода у нас.
Да.
И според мен един умен, бил той държавен глава, два мандата политик. Първо трябва да се върне при своите, да им помогне да се засилят и когато те оценят неговата роля за това, тогава той ще има силата да бъде, Но още в днешната сутрин да излиза Румен Петков, който беше на първия му ред в АБВ и да казва, че единствената алтернатива на Бойко Борисов е Георги Първанов, това вече е анти-БСП, говорено от самото БСП.
Значи, Георги Първанов до сега наистина е правил впечатление на умерен политик, който почти никога не играе ва-банк. Тази му постъпка е вече ва-банк. Дали се мотивира с това, което Антуанета каза, че му е трудно да някакси да изпадне в безтегловност и затова иска да си намери по-бързо мястото, но е факт, че и неговото поведение не съответства на досегашните му, на досегашния му политически стил.
И на опита му.
Това е игра ва-банк. която аз лично смятам, че той няма да спечели.
Той ще загуби, аз съм сигурна.
Аз смятам, и така, тоест, ако той си гледа интересите, ако
постъпва
по-егоистично, би трябвало да си запази някакъв периметър, да го заеме, и знаете, че в БСП като цяло е демократична партия, там съществуват различни фракции,
да.
Той би могъл спокойно да бъде начало на някаква фракция в БСП, която да има решаваща дума в много ситуации. Това явно не го задоволява.
Да.
И ако той тръгне, продължи с тази игра в банк, защото все пак има
лятото
време.
Той ще загуби.
На лято ще загуби,
тогава
ще бъде в много по-тежка позиция.
Mm-hmm.
Дори и БСП да се върне на власт в един момент, той няма да има възможност да участва.
Той ще изглежда реваншист в редиците на партията. Аз си мислех, защото вчера интервюрах и Сергей Станишев, пък и процесите около Първанов са ми любопитни. Дори делегатите на Конгреса, който предстои сега изборния, се избират от хората по места, които Станишев не спря да обикаля преди да влезе в ПЕС. Той и в момента пътува непрекъснато.
Да.
Тоест, той няма, чисто математически няма шанс да го... И тази му игра е абсолютно губеща. Аз не знам кой го съветва да прави това. Новата звукова среда на радиото, след като влизаме в 20-та годишнина, е изключително приятна. Поздравления на колегите, които са направили. Поне това, което чух до момента. Извинявам се на всички тези слушатели, на които се е наложило дълго да останат на телефоните. Благодаря им за което. Да ги чуем. Здравейте!
Здравейте!
Слушаме ви!
Първо честит рожден ден на Патерич и на вашето радио. Желая всичко най. Казвам се Джема, студентка съм международна журналистика и така доста от... вчера следих цялото приемане на президентския пост на Плевенлиев. Искам да ви кажа, че първо с младите хора, които изобщо се срещаме и разговаряме, повечето от тях са много положително настроени към новия президент, първо. Второ, повечето са го гледали.
Браво. Т.е.
имат някакъв интерес.
Браво.
За Първанов, това, което ми направи впечатление, тъй като по някакъв начин дори не мога да разбера, но не съм обременена, т.е. с това ми комунистическо мислене, което може би е оставило някакъв разпечатък във вас или в вашите гости, но това, което видях и от интервюто, което взех от неговата съпруга, слухаше много лицемерие, така доста се стреснах и да ви кажа, се зарадвах, че всъщност единствената дама, която беше до Плевенлиев вчера, беше неговия вице-премьер. Тоест две дами в една кухня, той просто не скара две дами в една кухня.
Добре.
Това ми хареса. А от друга гледна точка, искам да кажа за Плевенлиев също няколко думи. Хареса ни речта му, която беше доста прагматична. Тоест, той имаше някакъв център, който насочи, изобщо насочи нашето внимание върху бъдещето, именно върху инвестициите. Това, което може би изобщо по някакъв начин настроеже, тоест нещо да се гради. Може би това е малко болна тема на българина, тоест тези 20 години почти нищо не се съгради. Моето, може би, детство и юношество мина в една разруха, която, когато я погледна тази сивота, тя ме стряска. И може би тези акценти, които той направи, той ме грабна с тях. Имам предвид някаква визия за бъдещето, което е ориентирана. И имайки предвид това, което той изпълнява като план и как го изпълнява изобщо, строейки магистрали и така нататък, на мен това ми хареса, аз му вярвам. Защото
вие гласувахте ли на последните избори?
Моля, да, разбира се, на всички, които, на които можах гласувах. Тоест, изразих мнението си по начин, по който аз смятам, че е добър за мене и за моята сестра, за моята майка и така нататък. И искам да ви кажа още нещо.
Mm-hmm.
По повод страницата казахте, че още не е сменен и така нататък. Той направи два акцента, които бяха много важни, може би през изминалата седмица. Едната беше за отвореността, която иска да направи в парламента.
В президентството?
Моля, какво казвам?
Президентството казвам. Нищо,
да,
грешка на езика.
Извинявайте, да.
Нищо.
Президентството. И втората беше за акцента, за връзката му с хората, които са млади, които могат да сътворят нещо, могат да направят нещо. Имаше доста срещи. Аз не съм привърженичка на ГЕРБ, но именно това, което казахте преди малко вие, че те имат някакъв нормален език с хората, това ми харесва. Може би социалистическата партия като цяло ме загуби с това, че има един такъв тон, който, ако ще спомняте вице-премиера, вице-президента, когато каза, внимавайте, нали, че ако дойда, нали, тези заплашителни думи ги свързвам с някакъв страх, който наистина ме кара да се чувствам некомфортно.
Абе, ако трябва да сме честни, сега и Бойко Борисов се скара на... В Добрич ли бяха протестиращите срещу шистовия газ? Каза им, ако ще ходите с тия плакати, ще взема да подпиша. Благодаря ви много за... това, че се обадихте. Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви.
Добър ден, госпожо Найденова, на вас и на добър вашите... Ден. Там участници в дискусията. Харесва ми. Искам да ви кажа, че съм много впечатлена от вчерашната церемония. Просто военните се справиха блестящо и на фона на нашата сиромашия, може би тая блестяща церемония показа нещо. Издигна малко нашето самочувствие да се разбере, че и ние съществуваме и че сме държава. Така. Сега, онзи ден имаше нещо, което ме смути. Две неща ме смутиха. Uh-huh. Че до Плевнелиев не стоеше неговата съпруга. Аз онзи ден исках да се обадя, имаше дискусия по вашето радио, но не успях. И да я защита, да кажа, браво бе, колко свободомислища, просто жена, която отстоява своите позиции. Нали, не иска така да се показва, не иска децата и да бъдат под контрол и под защита на ОБО. Обаче не е така.
Но,
вчера
го
осъзнах. Просто
защо?
Местото до Плевнелиев беше празно. Все пак, независимо от това, че тя не желала, може би тя просто не е желала той да става президент, иначе не мога да си го обясна. Така или иначе, обаче, той е президент и тя е длъжна да бъде до него. Просто е длъжна да бъде. И си мисля, че ако той президент не може да се справи с собствената си съпруга, какво остава да се справи с задачите, които толкова дебело начерта там в своята реч в Народното събрание?
Между знаете ли, между другото, не веднъж вече дискутираме тази тема. Струва ми се, че както даваме първите 100 дни на правителството, да дадем 100 дни на първата дама, да видим как ще се държи съпругата на нашия президент тогава, когато протокола очаква от нея тя да присъства, защото на вчерашната, церемония не, тя не е задължена да бъде там.
Добре, то ще я видим при посрещането на делегациите. При
добре, благодаря ви, че се обадихте. Да чуем другата линия. Здравейте. Слушаме ви, добър ден.
Добър ден, госпожо Найденова. Ние тук вкъщи се стараехме да проследиме словото на Росен Плевнелиев и освен точните неща, за които ще спомена след малко, които каза, той каза една неистина. Той каза, че недопустимо е в България ние да получаваме на половината заплатите на западноевропейските специалисти, което е голяма неистина. Ако това е така, ние просто сме шапка на тояга. Нали, имам близки, които работят в Англия, в Норвегия, така че имам точен поглед какви заплати се взимат там и колко...
Тоест трябва да каже една пета според вас. Той е направил фактическата грешка да каже 50%, а не една пета. Затова ли ви ядос?
Ами не ме ядосало, това не, това е лъжа просто. Защо да ме ядосва? Аз знам какво, всички българи вече имат поглед, пътуват, имат деца, които работят, така че това нещо, вероятно и други са се смяли направо. Обаче каза и някои много точни неща, например за икономиката, че трябва да бъде съвзета, която просто изоставя на тези две години. Каза това и, че през последните 10 години правителствата са направили нещо полезно за България, което и Кристалина Георгиева го каза, когато беше станала, нали, еврокомисар, това, че България наистина през тия правителства е намалила своя дълг. Пред нас всички знаем, че беше една Естония. Сега отново се говори, че нашия дълг външен е увеличен. И вие казахте много точно, че той не е, поне комисията не ни е казала, че е агент на комунистическите тайни служби. Но ако слушате и четете западноевропейските медии, ще чуете, че той е бил биш комсомолски секретар, така че тестото е едно и също общо взето с Георги Първанов. Та такива ми те работи.
Колкото и пишни церемонии да правим, ние продължаваме да сме малки, нали? Здравейте, да ви чуем.
Много добър ден, здравейте.
Слушаме.
Относно това, госпожа Плевнелиева, дали е трябва да бъде, това не е най-важното. Важно е тя какво писа в своя сайт за мъжа си и за госпожа Фандъкова, т.е. вие може би сте го последили.
Uh-huh.
Тя просто се подигаваше и с двамата. Това е едното, което никой не го казва, защото може би така е по-удобно.
Напротив, в петък говорихме по тази тема и конкретно за постването от нея във Фейсбук.
След това прилича на речта на Хрушчов, който казва какво трябва да се случи в Съветски съюз 1980 година, като настъпи комунизма. Обещания, много какво трябва, но нито едно как да стане. И разбира се това, което каза госпожата преди мене. Да се говори, че българските доходи са 44% от ЕСР на европейските, от един голям менеджер, економист, това е просто смешно. Това са смешни неща и затова прочетете статията на господин Найденов в вестник 24 часа, който той много точно каза, че те са най-много 19% и топло покупателна
способност. Ама те са наистина 44%, но не да заблуждавате хората.
Извинявайте, вие бъркате брутен вътрешен продукт на шефа на населението и доходи.
Говориме за доходи.
Може да ги бърка, но един
говориме за доходи. Да това са официални данни.
Това
са официални данни на Евростат. Ако ваша заплата е 44%
от средна европейската, моите 300 евро не са...
Но вие, когато говорите за средноевропейска заплата, не гледайте заплатите в Швеция или в... средната заплата се определя, както от шведската заплата,
така и от
българската и румънската.
Това са пълни глупости. Вие нямате понятие къде живеете.
Това е статистика. Господине, това е общоприета формула за смятане.
Господине, моля ви, успокойте се. Господине, първо се успокойте и второ. Както общо европейската инфлация, така и общо европейските доходи се определят средно аритметично от доходите във всички 27 страни членки.
Нямате такова нещо. Нашите доходи са поне 10, поне 5 пъти. Не дайте така.
Откъде? От кого ги сравняват?
С европейските, с която и ниската страна.
А не с която искам.
Нашите доходи... Всяка страна е различна. Всяка страна е различна. Господине, не дай така.
Чакайте. Явно бъркате брутен вътрешен продукт на човека.
Чакайте, средноевропейско е много некоректно. Това е такава общология, че няма накъде повече. Затова хората реагират така. Те имат основания в тази лексика се чувстват бедни.
Никой не спори, че ние сме бедни. Действително има едни... както има Европейска статистическа служба, така има едни общо приети формули, значи, по които да се кажем, изчислява да кажем, средноевропейската средно... инфлация, която еди колко си за цялата общност.
Не може. Значи, това е толкова некоректно говорене, че няма на къде
пари. Ние сме Европейски съюз, бе хора. Значи, слушайте,
вие сега искате да правите нова математика. Слушайте, няма нова математика. Това е статистика.
Статистика, вервите ми повярвам. Разбирам. Средно, когато вземеш средно от нещо много високо, от нещо много ниско, то просто това средно на тебе нищо не ти говори.
Защо?
Еми, просто не ти говори, защото не те ориентира в ситуацията.
И как да не те ориентира?
Защото ти не живееш ти, България, тази географска ширина.
Така?
Не се съотнася към Норвегия, не се съотнася и към Португалия, не се съотнася към Испания, някоя част там, където може би има някакъв друг регион, който се чувства. Тя е България. И България се съотнася към някаква друга единица. Единицата средно не може да се отнесеш към единицата България.
Напротив, може.
Просто защото
всяка
това,
държава може да се съотнесе.
Просто защото това е некоректна интерпретация.
Не, не е некоректна
и това е внушение, което не дразни е публиката, както забелязвате.
Ама не, защото публиката не спира да бъде облъчвана от това. Всеки от нас, който пътува, вижда за какво става дума в Европа.
Просто
чакай,
не говорете
Тони,
за това, Тони, кой е беден и кой е богат.
Когато ние седим и непрекъснато имаме претенция в петата година от членството си на Европейския съюз да приличаме на Германия, която е основателка на този съюз, ма няма да стане. Първо.
Не,
и второ,
моля,
само
просто
като видиш колко...
Това са такива абсурдности, които се говорят, че не мога...
Ма кои абсурдности?
Това, което вие говорите, е абсурдно.
Значи, абсурдно е да се сравнява една държава със средната европейска дохода. Тази то тема само... като сравнение е, не е тема за дебат. Това е тема на някакво абсолютно число, което се получава, което съществува там някъде и
добре,
на някой,
тогава,
на никой
Тони,
нищо не
съгласна
говори.
Съгласна ли си да направим следното? Влизаме в Уикипедия, пишем България и пишем Германия, защото изключително често дават за пример тази страна. Ще посъветвам всички слушатели, които се чувстват ощетени от прехода, справедливо ощетени, да видят към днешна дата колко е процента на глава от населението брутен вътрешен продукт в Германия, колко произвежда един германец и колко един българин, и тогава ще разбере защо ние получаваме 5 пъти по-малко от Германия.
Това вече е обяснението защо Но той в момента не говори за обяснението, защо той в момента спори за неговата оценка, че ние сме 40%.
Ама тогава да се разсърдим.
Това е спора.
Ама ние да се разсърдим на общо европейската статистика.
И в момента с това, което говориме, продължаваме да объркваме хората.
Не, вие ги объркваме. Не искате да вярвате на Евростат, така ли?
Не, нищо, напротив, аз вярвам на Евростат.
Е, какво?
Но вие ползвате цифри, с които манипулирате оценката. Това е жива манипулация и нищо друго.
Тези цифри са мярката, доколко ние се приближаваме към средноевропейското ниво,
нищо, за което господин на никой Плевне... нищо не му говори. Точка.
Това дали му говори, това е съвършено отделен въпрос.
Абсолютно нищо не му говори, каза.
Това е съвършено отделен въпрос.
Ама той много хора не са чели Конституцията, ама това не означава, че трябва да очакват от президента да им вдига пенсиите. Моля ви се.
Абсолютно не нужна е тази информация.
Аз не знам, защо загубихме толкова време за информация,
която абсолютно не е нужна. Да чуем кой ни търси, здравейте.
Защото говориме глупости.
Здравейте.
Ало.
Слушаме ви, добър ден.
Госпожо Найденова, здравейте.
Здравейте.
Първо да кажа за президента Плевнелиев. Пожелавам му успех и силно се надявам нещата, които обеща и се ангажира да ги изпълни. А относно представянето на Първанов, то беше очаквано. Церемонията, приятна церемония, мисля, че така си заслужаваше за зрителите, които са проследили. Искам само едно друго нещо да кажа. Понеже аз следя изключително внимателно вашите предавания Челюсти от година, година и половина, две по телевизията. Ако мога да ви кажа, толкова се наслаждавах на критиката ви към тройната коалиция, изключително беше приятно. И след вие може да не ги кажете гафовете на ГЕРБ, но за мен са някои гафове, вие имате изключително мек тон към тях.
Дайте пример, моля ви.
Ами давам ви пример. Пример, когато стана в Горна Оряховица с лекарите. Значи, тогава нямаше предаване Челюсти относно за тях. Точно тогава в побити ви, вие интервюрахте Румен Овчаров, ако не се лъжа, и Румен Петков. Две поредни. Аз наистина тогава недоумих, защото вие сте ми любимия журналист.
Господини, знаете ли, аз съжалявам, че не запомних името ви, за да ви говоря не
Мартин
просто така. Господин Нитов, аз чакам интервю с господин вицепремиера по BTV вече година и половина и сега си направих труда да пътувам до Берлин специално, за да мога да го помоля да ми даде интервю. Също ми отказа, така че може би правилна е забележката ви, че във важни моменти, когато полицията се дъни, включително със случая с Мировена от вчера, ние не можем да чуем силовия вицепремиер, но моля ви, стискайте палци да успея да го вкарам в студиото и тогава ще видите дали няма да бъда критична към него, така както бях вчера към тройната коалиция. Благодаря ви за съвета и за това, че смело ми заявявате какво мислите. Имам нужда точно и от такава слушателска и зрителска позиция. Да чуем кой ни търси. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви.
Ало,
да?
Чувате ли ме?
Mm-hmm.
Значи, искам да се присъединя към вашето предложение да дадем все пак 100 дни на този нов президент. Да не започваме още от първия му ден да му едеме и краката и главата и да се чудиме за какво да се захванеме. Някак си напоследък ние много малко мислим върху това, че този човек е поел някакъв ангажимент и който ангажимент, за да го изпълним, му трябва толкова много сили, толкова много труд и толкова много хора около него, които да му помагат, че ние въобще не си даваме сметка за какво става дума. Ние си мислиме само за... Нали, той обеща. Чакайте. Той не го е обещал да го направи сам. Той не може да го направи сам. Ние всички трябва да го правим. Това е едното.
А гледахте ли церемонията вчера?
Гледах я. Перфектна церемония.
Хареса ви.
Церемония. Той се държа достойно, като че ли винаги е бил президент. Нека да си спомним първите дни на Първанов. Дали беше толкова елегантен, толкова възпитан, толкова достоен? Сега, в крайна сметка, този човек действително има нужда в момента да му се даде време, дето се казва да си стопли стола под него.
Добре.
Второто нещо, към което искам да
бързичко, да само, че приключва предаването.
Да, ще бъда много кратка. Една реплика имаше на една ваша слушателка. Като не може да се справи с съпругата си. Какво значи да се справи с съпругата си? Това е такъв смешен израз, който говори за някакви много отминали векове в нашата история. Да се справиш с съпругата си. Тя е жив човек, тя има право на своето мнение.
Като си има предвид в България, че около 32% от жените претърпяват домашно насилие, може би така, и за това става въпрос, не знам.
Какво значи да я набие, да я хване за ухото и да я изкара да я покаже ли? Това ли значи да се справи? И третото нещо, по което искам да кажа също едно изречение.
Много бързичко, моля ви, защото напреднахме с времето.
Жената, която стои там, която каза, че не можем да сравняваме средноевропейската заплата с българската заплата. Ами не можем, ако сравняваме заплатата на този, който се обади, че взима 200 лева с средноевропейската. Но ако сравняваме средната българска заплата с средноевропейската заплата, какво ще се получи?
Добре, благодаря ви. Аз съм изключително впечатлена от това, че слушателите не се държаха както обичайно да икономисваме, да икономисваме, да икономисваме. Факта, че на всички не се е сторило излишен разхода за това да направим тази церемония, означава, че действително уважаваме институциите си, за което им благодаря, че го заявиха в ефира на Дарик. Утре, ако е рекал Бог, ще се чуем точно в един. Беше ми приятно.